Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i další zajímavé zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Pandemická koronahysterie pomalu vzhledem k nástupu letního období končí, no a začínají na povrch vyplouvat skandály, které mediálně politická pandemie skrývala. Pandemická opatření, lockdowny, omezení svobod a práv občanů, přivedení firem do bankrotu. To jsou jedny z hlavních bodů dlouhodobé kritiky vládních opatření jak v České republice, tak i v Německu. V Německu nyní média odkryla skandál, který nemá v poválečné historii této země obdoby. Skandál, bez kterého by se v Německu nejenže nezavedly lockdowny, ale nedošlo by ani k uzákonění zákona o ochraně před infekcemi, takzvaného Infektionsschutzgesetz. Jehož novely jsou srovnávány se zmocňovacím zákonem z roku 1933 a samozřejmě by nebyla ani omezená občanská práva a svobody lidí. U dnešního vysílání vás od mikrofonu berlínského studia Svobodného rádia zdraví Zdeněk Chytra. No a jaká jsou dnešní témata? Německo čelí skandálu. Lockdown byl zaveden kvůli falešným počtům lůžek jednotek intenzivní péče. Marine Le Pen letí v průzkumech prudce nahoru. V prezidentských volbách bude zřejmě opět stát proti Macronovi. No a v Bavorsku omylem naočkovali proti covidu 9letou dívku. Případ vyšetřuje policie. Inflace v Německu stoupá kvůli pandemii a klimatickým odvodům. Dalšímu skandálu čelí IKEA. IKEA France dostala za špiclování zaměstnanců pokutu. O ní rozhodl soud. No a náš český úřad vlády vydal příručku, která radí LGBT, jak obcházet zákony. Německo čelí skandálu. Lockdown byl zaveden kvůli falešným počtům lůžek jednotek intenzivní péče. V Německu byl použit jako základ pro omezení lockdowny a takzvanou spolkovou záchranou brzdu počet obsazených lůžek na jednotkách intenzivní péče. Tehdy se tvrdilo, že jednotky intenzivní péče se masivně zaplní. Musela proto být přijata radikální opatření. Ukázalo se, že čísla obsazenosti byla naprosto špatná. Manažeři klinik záměrně hlásili podstatně méně volných lůžek na jednotkách intenzivní péče, než byla skutečnost. No a důvod? Aby získali více peněz od státu. Jedná se o podvod, který nemá v Německu za poslední dobu obdoby. Obzvláště výbušná je potom skutečnost, že vláda německé kancléřky Angely Merklové a německé ministerstvo zdravotnictví věděli od ministra zdravotnictví Jense Spahna již od ledna, že počty hlášených lůžek intenzivní péče nejsou správné. Na základě těchto falešných čísel byla zavedena nejdrastičtější omezení občanských svobod v Německu po druhé světové válce, jenž byla implementována ve formě celospolkového lockdownu. A to i přesto, že věděli o chybných počtech obsazenosti lůžek na jednotkách intenzivní péče a že tyto počty jsou chybné. O tomto skandálu informovala velká německá mainstreamová média. Ve Šternu se hovoří o podvodu a zbavení svobody, protože občané byli uzavřeni na základě falešných předpokladů a bylo jim zabráněno vést svobodný život. Německý deník Stern pod titulkem Podvod služky intenzivní péče je uloupení svobody přímo uvádí. Počet obsazených lůžek intenzivní péče byl základem spolkové nouzové brzdy a lockdownu. Říkalo se, že jednotky intenzivní péče se rychle zaplňovaly, takže nyní je třeba přijmout radikální opatření. Nyní se ukázalo, že čísla byla chybná. Jedná se o zbavení svobody, říká redaktor Šternu Frank Schmichen. Ministerstvo zdravotnictví v Berlíně od ledna ví, že počty hlášených lůžek intenzivní péče jsou chybné. Robert Koch Institut již v lednu letošního roku spustil poplach a informoval o něm, vysvětluje ve své zprávě spolkový kontrolní úřad. A Robert Koch Institut rovněž uvedl, intenzivní obsazenost již není vhodná pro hodnocení situace, myslí se tím pandemická situace. Na základě těchto falešných čísel byla nicméně rozhodnuta a prosazována nejdramatičtější a nejdrastičtější omezení občanských svobod v Německu od dob po druhé světové válce, i když bylo jasné, že čísla nejsou spolehlivá. U občanů došlo doslovně k odnětí svobody státem. Takzvaná spolková nouzová brzda měla chránit jednotky intenzivní péče před jejich přetížením, například pomocí zákazů vycházení. Školy zůstaly zavřené, nouzové operace a zpěv byly v jeslích stále zakázány. Obchody a restaurace zůstaly zavřené a pokračovaly ve vlastním úpadku. Denní poplašné zprávy pocházely z takzvaného Divi Register. Uváděly, že stojíme před katastrofou s přeplněností lůžek na jednotkách intenzivní péče. Ale kromě této emocionality měla politika zjevně jen nesprávná čísla jako základ pro historická rozhodnutí. Němci prokázali, že za zvláštních podmínek jsou připraveni a ochotni dramaticky snížit jejich životní normy a dodržovat tvrdá opatření. Pokud budou opatření, jako je zákaz vycházení a zavření obchodu přijata na základě nesprávného počtu obsazenosti lůžek, a odpovědná ministerstva to vědí, pak jde o státní zbavení svobody občanů. Spahn, Wieler a Merklová to musí vysvětlit. Ministr zdravotnictví Jens Spahn nám musí vysvětlit, proč nereagoval na jasné indikace, které získal od Robert Koch Institutu, a nadále operoval s nesprávnými čísly. Šéf Robert Koch Institutu Lothar Wieler nám musí vysvětlit, proč ve svých četných televizních vystoupeních neřekl ani slovo o svých zjištěních o obtížné datové situaci v medicíně intenzivní péče. Angela Merklová musí vysvětlit, proč i nadále upozorňovala na úzká místa ve zdravotním systému, navzdory nepřesné situaci v datech a nakonec zavedla dramatická opatření, která s největší pravděpodobností vůbec nebyla nutná. Mnoho médií převzalo politická nouzová vyprávění a čísla, která byla nekontrolovaná měsíce. Kritici a pochybovači byli odstaveni na stranu. Ale nyní je to už jasné. Některé nemocnice hlásili méně lůžek intenzivní péče, než bylo ve skutečnosti k dispozici. Je možné, že byla zmapována úzká místa kapacity, která v tomto rozsahu neexistovala. To říká zpráva Spolkového účetního dvora. Pokud je to pravda, pak jde o podvod proti německým občanům. Odpovědní politici musí převzít zodpovědnost a odstoupit. Rychle. Výrazné zprávy se objevily i u dalšího velkého německého deníku Bild Zeitung. Ten si skutečně nebral servítky a zveřejnil komentář s názvem Náš strach nesmí být zneužíván, ve kterém odkazuje i na svůj článek k celé kauze. Následující článek detailně popisuje celou kauzu od jejího vzniku. Komentář ale zní následovně. Náš strach nesmí být zneužíván. Úzkost. Každý Němec to cítil, když uslyšel, že naše nemocnice se brzy zhroutí. Myšlenka na lidi lapající po dechu v přeplněných nemocničních chodbách je děsivá. Tento strach byl hlavním argumentem ve prospěch zavedení lockdownu. A německá spolková vláda to používala znovu a znovu. Lékaři intenzivní péče posílají jedno volání o pomoc za druhým. Takto kancléřka Angela Merklová vyzvala 16. dubna ke spolkové záchranné brzdě. A já jenom doplním, že tato spolková záchranná brzda byla právě ta novelizace toho zákona Infektionsschutzgesetz. Skutečnost, že manažeři klinik záměrně hlásili příliš málo volných lůžek, aby mohli vybírat peníze od státu, je naprosto neúnosná. Skutečnost, že spolková vláda o tom ví už měsíce, aniž by informovala občany, a ještě přichází s varováním před kolapsem, je naprostý skandál. Musí být zcela objasněna obvinění z manipulace. Spolková vláda musí okamžitě na všechny dotazy odpovědět. Dluží to široké veřejnosti, v neposlední řadě hrdinským lékařům a zdravotním sestrám. Náš strach nesmí být zneužíván. No a Bild Zeitung pokračuje dále obsáhlejším článkem s názvem Sfalšované hororové počty. Velký podvod s postelemi jednotek intenzivní péče. Co věděli Merklová se Špánem? Bild zdokumentoval, jak vláda šířila paniku se zhroucením jednotek intenzivní péče, aby vynutila lockdown, i když bylo jasné, že mnoho klinik hlásilo nesprávné počty. Začneme 28. říjnem roku 2020. Spolková vláda a zemské vlády rozhodují o takzvaném lehkém lockdownu. Kancléřka Angela Merklová tehdy prohlásila. Zdravotnický systém by mohl dosáhnout svých limitů během několika týdnů. Asociace lékařů intenzivní péče se zkratkou DIVI právě poukázala na zhoršující se situaci. 6. listopadu ministr zdravotnictví Jens Spahn varuje v Bundestagu. Pokud jsou jednotky intenzivní péče plné pacientů s COVID-19, pokud jsou přeplněné, pak je příliš pozdě. Pokračujeme 19. listopadem. Tehdy vstupuje v platnost nový zákon o financování nemocnic. následuje pravidlo. Peníze potečou pouze tehdy, pokud je plných maximálně 25% lůžek intenzivní péče. 3. prosince potom informuje Bild o vyvolávání strachu s nedostatkem lůžek. Podezření ve vysoce postavených vládních kruzích. Cituji, kliniky, které se dostaly do potíží, se chtějí nakazit virem. Šéf zdravotnického výboru Erwin Rüdl, 65 let z CDU, varuje Bild, že některé kliniky se chtějí vymanit ze současné situace jako vítězové pandemie. Výsledek? Velká nelibost v divi, ale přesto hrůzostrašná varování pokračují. A to dále 8. prosince, kdy vládní poradci Národní akademie věd Leopoldína požadují uzavření škol a obchodů a přísná omezení kontaktů. Nemocnice jsou podle nich již na hranici únosnosti. 11. ledna 2021 Institut Roberta Kocha kontaktuje ministerstvo zdravotnictví. BRH to odhalí později. Robert Koch Institut má podezření, že některé nemocnice uváděly méně míst na jednotkách intenzivní péče, než bylo ve skutečnosti k dispozici. Důvod? Finanční pobídky státu. To se dokázalo z četných e-mailů a telefonních hovorů. Intenzivní obsazenost již není vhodná pro hodnocení situace, ale vyvolávání strachu a paniky přesto pokračuje dále. 28. března prezident Divi Gernot Marx požaduje rychlý lockdown. Říká, řítíme se do záhuby. A to i přesto, že Robert Koch Institut již 11. ledna informoval o právě manipulaci s těmi počty těch postelí covidových nebo jednotek intenzivní péče. Ale pojďme dále. 16. duben. Merkelová obhajuje svůj spolkový záchranný systém. Cituji, lékaři intenzivní péče posílají jedno volání o pomoc za druhým. Při zpětném pohledu vyvstává otázka, jak skutečně byla situace dramatická. Co věděla kancléřka o výbušných informacích o neoprávněné manipulaci, které Robert Koch Institut oznámil svému ministrovi zdravotnictví Jenci Špánovi. 21. duben. Bild opět informuje o lékařích intenzivní péče. Alarmismus lékařů na jednotce intenzivní péče je nezodpovědný, řekl tehdy doktor Thomas Washar, 62 let, plicní klinika Bethanien v Mersu. 24. dubna spolkový lockdown vstupuje v platnost. O něco později statistici dokazují. V tomto okamžiku se koronavirová vlna již dávno rozbila. 10. června veřejnoprávní německá televize NDR VDR zveřejňuje zprávu o výsledcích auditu, krátce na to se zprávou přichází německý deník Bild. Jaký postoj zaujímá spolková vláda na varování před podvody od Robert Koch Institut z 11. ledna? V reakci na žádost Bildu spolkové ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že Institut Roberta Kocha výslovně v dopise citovaném Bundesrechnungshofem uvedl, že tyto obavy nelze doložit údaji ani analýzami. Navzdory konkrétním informacím v dopise, takzvaném HAMA Brief, od Robert Koch Institut neexistují v žádném okamžiku spolehlivá zjištění, že by informace zasílané Robert Koch Institutem o využití kapacit intenzivní péče byly uměle navýšeny, uvádí BMG. Nicméně BMG podnikla okamžité kroky na pozadí obav Robert Koch Institutu s cílem čelit této podezřelé situaci na několika úrovních. Například Robert Koch Institut byl požádán, aby neprováděl žádné další zpětné úpravy zamezených intenzivních kapacit. Ministři zdravotnictví byli upozorněni na možné nesrovnalosti ve zprávách. Podle dosavadních informací kancléřství neví nic o manipulaci s hlášenými počty lůžek intenzivní péče. Mluvčí vlády pro Bild uvedl, že kancléřka neměla žádné poznatky o manipulaci s počty lůžek intenzivní péče. Zástupce spolkového sněmu Wolfgang Kubicky, kterému je 69 let a je ze politické strany FDP, Svobodní demokraté, požaduje vysvětlení. Cituji. Angela Merklová nyní jako první musí odpovědět na to, co věděla o falešných informacích o lůžkách intenzivní péče. Pokud o tom Merklová věděla, tak úmyslně a značně poškodila politickou kulturu i v dohledné budoucnosti v této zemi. Kubicky pokračuje dále. Pouhé podezření, že spolková vláda mohla krýt a skrývat podvody po celé měsíce a tak nadále umožňovat, aby zastínila všechny předchozí politické skandály v této republice, včetně aféry s dary pro CDU. Dokonce i spolková nouzová brzda podle Kubickyho byla navzdory logice spojena s osudem jednotek intenzivní péče Angelou Merklovou a debata byla tak emotivizována. Kritika byla měsíce pomocí špatných čísel umlčována. Erwin Rüdl rovněž požaduje rychlé vysvětlení. Zpráva spolkového kontrolního úřadu o volných kapacitách na jednotkách intenzivní péče vyvolává pro nemocnice znepokojivé otázky, uvedl Rüdl pro Bild. Spolkový sněm a veřejnost mají právo obdržet všechny základní informace. Spolková vláda musí vše co nejrychleji vyjasnit. Manažeři klinik tedy záměrně hlásili podstatně méně volných lůžek na jednotkách intenzivní péče, než byla skutečnost, aby získali více peněz od státu. Vláda se špatnými údaji vyvolala u veřejnosti strach, který přivedl občany do lockdownu. Strach občanů byl v tomto případě naprosto zneužit. Tak a nyní zde máme další zprávu, přesuneme se do Francie, protože se v médiích začíná opět objevovat Marine Le Pen, která letí v průzkumech veřejného mínění prudce nahoru. V prezidentských volbách bude zřejmě opět soupeřit s Macronem. Požadavky na odchod z eura a Evropské unie již nejsou součástí programu polarizující francouzské ženy, jak uvádí německý FAC. Proč Le Penová opět zažívá boom před prezidentskými volbami v příštím roce? S postupným uvolňováním lockdownu také ve Francii zrychluje politická soutěž. ukazuje především jednu věc. Politička Marine Le Pen opět zažívá boom. Důležitým mezníkem před prezidentskými volbami v příštím roce jsou regionální volby, jejichž první kolo se uskuteční příští víkend. Podle posledních průzkumů veřejného mínění je jejich Rassemblement National, RN, známý dříve pod názvem Front National, vpřed, a to v 6 z 12 francouzských regionů. V regionálních volbách v roce 2015 již strana dosáhla nejvyššího procentního výsledku ve své historii, a to 27,7%, i když její kandidáti nemohli ve druhém hlasování vyhrát ani jeden kraj. Na národní úrovni vidí všechny agentury Marine Le Pen v rozhodujících prezidentských volbách v roce 2022. No a možná opět právě proti Emmanuelovi Macronovi, jako před 5 lety. V té době samozřejmě Le Penová čelila tehdy čerstvému Macronovi, který ještě nebyl poznamenán vážnými krizemi, pandemií, hnutím žlutých vest a takzvanými důchodovými protesty. Marine Le Pen v současné době získává preference, zejména, jak píše Fac, v buržoázně konzervativním táboře. Podle průzkumu vidí 42% Francouzů tyto politické barvy v pozitivním světle. O 12 bodů více než před měsícem. 39% příznivců republikánské strany, skutečné domácí síly konzervativců, sympatizuje s Le Penovou o 14% bodů více než před 4 týdny. No a vracíme se zpátky do Německa, protože v Bavorsku se stal omyl, který mohl mít nedozírné následky, ale naštěstí skončil bez jakýchkoliv následků. V Bavorsku totiž omylem naočkovali proti covidu 9letou dívku. No a případem se zabývá policie. Špatná chyba v očkovacím středisku v Bobingenu v okresu Augsburg v Bavorsku. Ve skutečnosti měl být naočkován otec, místo toho dostala injekci jeho 9letá dcera. Policie ze Schwaben Nord nyní vyšetřuje lékaře pro ublížení na zdraví z nedbalosti, což potvrdil policejní mluvčí na žádost Bildu. Hit Radio RT1 o případu informovalo jako první. V očkovací budce se lékař zeptal dívky, zda se nebojí injekcí, což řekl otec právě pro tuto rozhlasovou stanici. Když lékař poté dezinfikoval horní část paže oné dívce, otec to stále vnímal jako vtip. Ale najednou doktor nasadil injekční stříkačku, která údajně obsahovala vakcínu od firmy BioNTech. Vakcína je v současné době v Evropě schválena pouze pro osoby starší 12 let. Lékař po aplikaci vakcíny údajně okamžitě poznal svoji chybu a omluvil se. Prý hořce plakal. Pro rozhlasovou stanici RT1 řekl, že se celá rodina modlila, aby chyba neměla pro jeho dceru žádné zdravotní následky. Okresní úřad Augsburg neučinil žádné prohlášení, no a odkázal na soukromého provozovatele. Právník jménem poskytovatele služeb potom uvedl, že lékař mylně předpokládal, že dítě je vysoce rizikovým pacientem, který musí být očkován. Pracovník dostal od svého zaměstnavatele okamžitou výpověď. Naštěstí je dívka v pořádku, uvedl policejní mluvčí pro Bild. A v Německu ještě zůstaneme, protože dopady takzvané pandemie, nebo spíše pandemických opatření, začínají být čím dál více citelné. Inflace totiž v Německu začíná strmě stoupat. No a to právě kvůli pandemii a klimatickým odvodům. Míra inflace v Německu je vyšší než za téměř 10 let. Hlavní hnací silou jsou paliva a topný olej, které jsou o 27,5 a o 35,4% dražší než před rokem. Rostoucí náklady na energetické produkty, jako je benzín, v květnu zvedly německou míru inflace na nejvyšší úroveň za téměř 10 let. Ceny zboží a služeb vzrostly v průměru o 2,5% ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. V úterý spolkový statistický úřad potvrdil dřívější odhady. Tím se zvýšila míra inflace již pátý měsíc po sobě, uvádí se právě v této zprávě. Naposledy dosáhla inflace této úrovně před téměř 10 lety, a to v září 2011. V dubnu byla míra 2%, v březnu 1,7%. No a jako cenový faktor opět vynikla energie, která se zvýšila o 10%. Paliva jako benzín stojí o 27,5% více než před rokem a topný olej o 35,4%. Důvodem je zejména skutečnost, že ceny ropy stouply o rok dříve, a to kvůli koronarecesi. Světová ekonomika nyní opět ale údajně energicky roste. Kromě toho byla od začátku roku fosilní paliva poškozující klima spoplatněna 25 eurami za tunu CO2, což je samozřejmě a logicky taktéž prodražilo. Potraviny stály v květnu o 1,5% více než před rokem, služby zdražily o 2,2% a bydlení o 1,4%. Podle odborníků by ceny měly ve druhé polovině roku růst ještě výrazněji. V některých měsících by se roční míra inflace mohla vyšplhat až na 4%. Uvádí se v analýze ekonomů Deutsche Bank pod vedením hlavního ekonoma Stefana Schneidera. Jedním z důvodů je to, že ceny byly ve druhé polovině roku 2020 stlačeny dočasně sníženou DPH a tento účinek se nyní obrací. Většina odborníků však očekává, že se cenový tlak v příštím roce opět zmírní. Z dnešního pohledu nelze očekávat trvalé zvyšování míry inflace, protože v současné době neexistují žádné náznaky spirály mzdových cen, které by mohly vést k trvale vysoké inflaci, uvádí se v aktuální měsíční zprávě Spolkového ministerstva hospodářství. Taková spirála přichází do hry, když odbory prosazují masivní zvyšování mezd kvůli vyšším cenám. Tak a my se nyní opět z Německa přesuneme do Francie, protože IKEA France dostala za špiclování zaměstnanců pokutu a jedná se o další z mnoha skandálů tohoto koncernu. Ve skandálním případě francouzský soud uložil pokutu dceřiné společnosti švédské nábytkářské společnosti IKEA, a to ve výši 1 000 000 eur za špehování svých zaměstnanců. IKEA patří mezi korporace podporující liberalismus, migraci, LGBT a její zástupci se aktivně účastní i jednání Světového ekonomického fóra v Davosu. Dvojí tvář této firmy. Na jedné straně podpora liberálních ideologií, na straně druhé nekompromisní šikana vlastních zaměstnanců. IKEA nyní dostala od francouzského soudu pomyslnou řádnou facku. IKEA France je pokutována 1 000 000 eur. Francouzský soud nalezl důkazy o tom, že dceřiná společnost švédské nábytkářské společnosti IKEA nelegálně shromažďovala informace o stovkách zaměstnanců. Pokuta je pouze poloviční, než jakou požadoval státní zástupce. K porušení ochrany soukromí, které bylo jádrem procesu, došlo mezi lety 2009 a 2012, kdy IKEA France najala soukromou bezpečnostní firmu Airpace, aby prověřila žadatele o zaměstnání a dále prověřila potenciální problémy zaměstnanců. Trestný čin zahrnoval nelegální získávání záznamů z policejní databáze. Vedoucí pracovníci IKEA byli také obviněni z nesprávného zveřejnění soukromých informací lidí, jejichž původ se snažila nechat zkontrolovat soukromými detektivy. V době špionážních útoků byl předseda představenstva Jean-Louis Ballot odsouzen ke 2 letům s podmínkou a pokutě 50 000 eur. Celkem bylo souzeno 15 lidí, včetně vedoucích pracovníků IKEA France, šéfa Airpace a 4 policistů. Soud začal koncem března. Podle soudu státní zástupci uvedli, že plán IKEA mohl být zahájen počátkem roku 2000 a měl být zaměřen na přibližně 400 lidí. Na svém vrcholu utratila IKEA France ročně 6 místné částky na financování takzvaného snoopingu, uvedli státní zástupci. A to se bavíme samozřejmě o číslech v eurech. Zločin byl francouzskými médii konečně odhalen v roce 2012, kdy byla zveřejněna komunikace mezi tehdejším šéfem řízení rizik Jean-François Parisem a šéfem Airpace Jean-Pierrem Fouressem. V jednom případě chtěla například dceřiná společnost IKEA ve Francii zjistit, proč si jistý zaměstnanec mohl dovolit nový kabriolet BMW. V jiném případě byl zaměstnanec vybrán k účasti na protestech jako špicl. Podle zpráv v médiích s odvoláním na versailleského státního zástupce vedoucí IKEA France Stefan Fanové Beke a Jean-Louis Ballot podplatili několik policistů, aby systematicky shromažďovali kompromitující materiál o odborově organizovaných zaměstnancích a takzvaných nevítaných zákaznících. Na základě smluvního ujednání se společností zneužili úředníci svá povolení údajů k penězům například za účelem shromažďování informací o předchozích odsouzeních nebo bankovních účtech. Celkem je zapojeno do skandálu 15 lidí, který se primárně točí kolem období 2009 až 2012 a odhalil její satirický deník Canard en Chine. Odborová organizace CGTFO poté nahlásila nezákonné použití osobních údajů a několik zaměstnanců oznámilo zřízení své pomocné skupiny. V Německu se rovněž podporuje rozšiřování policejních vyšetřovacích pravomocí, i když s tím jsou spojena předvídatelná rizika. Protože jsou opakovaně známy případy, kdy policisté přistupují k osobním údajům bez úředního odkazu a někdy je zneužívají, a to zejména výhružně. Je pravda, že špehování a šíření osobních údajů je oficiálně trestným činem, ale tyto operace jsou zjevně těžko potrestávány. Program Polis 2020 si klade za cíl vytvořit jednotnou informační architekturu pro německé policejní síly na spolkové a zemské úrovni. Záměrem je zásadně přepracovat správu policejních informací, což mimo jiné sebou nese riziko, že data budou vyměňována také prostřednictvím malých oficiálních kanálů. Mezitím obhajoba IKEA France tvrdila, že kroky společnosti nebyly trestné a že byla za své organizační slabosti dostatečně potrestána škodami způsobený na její pověsti. Prokurátorka Pamela Tabardel však naléhala na soudce, aby vyslali silnou zprávu ohledně hrozby hromadného sledování zaměstnanců společnostmi. Tak a na závěr jako poslední zprávu, zde máme zprávu z České republiky, a kdy tedy úřad vlády vydal nebo se podílel na vydání příručky, která radí LGBT, zejména potom lesbám, jak obcházet zákony. Jak si pořídit dítě formou umělého oplodnění a obejít přitom zákon? Je to jednoduché, stačí si obstarat příručku LGBT organizace Prague Pride, kterou zasponzoroval i samotný úřad vlády. A tam naleznete přesný návod. K tomuto skandálu se vyjádřil i například Radim Fiala z SPD, který k tomu uvedl. To je skandální. Úřad vlády zasponzoroval příručku radící lesbám, jak obejít zákon a pořídit si dítě. Nejenom, že Babišova vláda tak fakticky privileguje neomarxistickou homosexualistickou ideologii a agendu genderu a LGBT, ale via fakty navádí lidi k porušování zákona. Takže se vydávají veřejné peníze k návodům na obcházení zákona. Šílené. Spolek Prague Pride získal od úřadu vlády České republiky 37 500 korun na vydání příručky, která má pomoci lesbickým párům k pořízení dítěte. Problém je ale v tom, že některé rady v ní uvedené jsou čistým návodem k obcházení zákona. Úřad, zastupující vládu, se tak paradoxně podílí na propagaci aktivit, které jsou v České republice nelegální. Uvádí například článek na info.cz. Příručka s názvem Ona a ona plánují rodinu, aneb jak jít štěstí naproti, vydal loni spolek Prague Pride. A jak její autorky Tereza Kadlecová, Pelechová a Petra Kutálková uvádějí, materiál byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Publikace mimo jiné totiž radí ženám s lesbickou orientací, jak podvodem získat dítě pomocí umělého oplodnění. Že se jedná o podvod, autorky příručky nijak neskrývají. Doslova totiž uvádí. Platná legislativa České republiky je v tomto ohledu nedostatečná na páry dvou žen, které žijí ve stabilním svazku, nijak nemyslí. Služby kliniky asistované reprodukce jsou v současné době určeny pouze párům tvořeným mužem a ženou, píše se v článku. Já jenom k tomu dodám, že služby klinik asistované reprodukce jsou v současné době určeny pouze párům tvořeným mužem a ženou, ale k tomu je nutné dodat a neustále to připomínat, že je to záměrně takto nastavené, protože asistovaná reprodukce nebo umělé oplodnění je podle zákona vlastně prostředek léčby neplodnosti. Toto není prostředek k plnění nějakých přání a chtíčů. Takže to je na vysvětlenou. Gender ideologie tvrdí, že pohlaví je konstrukt a je libovolně volitelné bez ohledu na biologické danosti. Každý ale přeci ví, že existují dvě pohlaví, muž a žena. Ostatní jsou problémy s identitou a každý ví, že manželství a rodinu mohou založit jen muž a žena. Vůči těmto lidem s odlišnými preferencemi máme mít soucit. Jejich životní styl se ale nesmí stát pro společnost normou či vzorem k obdivu. Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Například hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů či transsexuálů a homosexuálové i transsexuálové mají dle SPD právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Podle hnutí SPD je potom základem státu, ale tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestranou podporu a ochranu. Ale je pro nás naprosto nepřijatelné, aby někdo vyzýval k obcházení zákonů a navíc, aby to bylo z veřejných peněz. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já jsem schválně zařadil tuto zprávu, která se týká oné příručky na konec dnešních zpráv, protože chci navázat na páteční vysílání. V pátek budeme mít totiž jedno velice závažné téma, a to se týká organizace OSN UNICEFu, který nyní tlačí na to, aby se dětem zpřístupnilo tvrdé porno, a to globálně, protože údajně toto napomáhá jejich vývoji a jejich vývinu. Takže toto je další, řekněme, důležitá věc, kterou musíme probrat, protože z OSN, tak jak 99,9% všech různých rezolucí, deklarací, nápadu, návrhu v tom, řekněme, neomarxistickém duchu přechází k Evropské komisi a ta to potom se snaží protlačit do národních legislativ. A u tohoto to nebude jinak. Takže vás zvu na páteční vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Začneme od 19 hodin a samozřejmě dostanete prostor i vy pro vaše dotazy. Tak a to je ode mě pro dnešek již vše. Já vám přeji příjemný poslech pořadu dalších studií při dalším vysílání a těším se s vámi v pátek naslyšenou.